เราต่างรับรู้สึกล้ำค่าหนังสือจดหมายของเปาโลเปโตรยาโกโบแต่ว่าเราไม่ล้ำค่าหนังสือจดหมาย7ฉบับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขียนไปยังคริสตจักรทั้ง7เพราะว่าเราทั้งหลายต่างมีความคุ้นเคยในการฟังคำสั่งสอนหรือว่าหลักธรรมแต่ว่าการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3บทแรกมันเป็นภาคปฏิบัติตรงไปตรงมาสั้นๆแล้วก็เข้าประเด็นข้าพเจ้าคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้พยายามที่จะอธิบายหลักธรรมอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสอย่างตรงไปตรงมาให้เรากลับมาดูในหนังสือวิวรณ์บทที่2องค์พระผู้เป็นเจ้าพูดตั้งแต่ในตอนเริ่มต้นเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้จักความเหนื่อยยากและความอดทนของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคริสตจักรเจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นอัครสาวกและหาได้เป็นไม่แม้กระทั่งในเวลาเริ่มต้นยุคสมัยเริ่มต้นนั้นก็มีอัครสาวกเทียมเท็จแล้วเปาโลได้พูดกล่าวไว้ในหนังสือจดหมายไปยังเมืองโครินธ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองก็ได้บอกว่าจะมีอัครสาวกแล้วก็ครูสอนเทียมเช็ดดังนั้นคริสตจักรจึงต้องรู้จักการแยกแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชายที่กำลังนำพาคริสตจักรอยู่ท่านจะต้องรู้แล้วท่านจะต้องรู้จักท่านจะต้องมีการแยกแยะอย่างน้อยที่สุดคริสตจักรในเมืองเอเฟโซก็รู้จักการแยกแยะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับที่พี่น้องได้พูดเอาไว้เมื่อวานมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งนี้กลับไม่ใช่เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองหาข้อ3เรารู้ว่าพวกเจ้าได้ทนและมีความเพียรและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราและไม่ได้อ่อนระอาไปมีการงานที่ดีมากมายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังมองหาท่านรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าท่านได้ละทิ้งความรักที่ดีที่สุดหรือความรักดั้งเดิมให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปแล้วท่านก็ยังคงสามารถกระทำการงานให้กับพระองค์ได้เราก็ยังสามารถที่จะทำเรื่องราวต่างๆให้กับพระเจ้าได้ ลองดูคริสเตียนในองค์การคณะเขาก็มีกิจกรรมมากมายมีการงานมากมายทำให้กับพระเจ้า แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าข้อ4แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้านั่นหมายความว่าในสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ได้มาใส่ใจในข้อนี้ข้อที่4ท่านก็จะมีปัญหาและประเด็นมันนี้คืออะไรเจ้าได้ละทิ้งความรักที่ดีที่สุดหรือว่าความรักดั้งเดิมของเจ้าถ้าหากว่าความรักที่ดีที่สุดหรือว่าความรักที่มีต่อองค์พระเจ้านั้นได้หายไปความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้อยู่เป็นสถานะที่1เป็นที่1ในใจของท่านข้าพเจ้าไม่รู้ว่าอะไรคือที่1ในใจที่2ในใจที่3ในใจบางทีความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะเป็นลำดับที่10ในใจของท่านก็ได้บางทีครอบครัวของท่านหรือธุรกิจของท่านหรือว่าอาชีพหน้าที่ของท่านมันมีหลายอย่างที่ท่านต้องการมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านต้องการหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของท่านเองท่านจำได้ไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่รักพ่อแม่หรือว่าลูกบุตรของเขามากกว่าพระองค์แล้วเขาก็ไม่คู่ควรเขาผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมาจากพระองค์พระองค์จะต้องเป็นเอกในสรรพสิ่งพระองค์จะต้องมาเป็นที่หนึ่งท่านรู้ไหมว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของท่านท่านก็ได้ตกต่ำไปแล้วท่านอาจจะไม่ได้คิดเคยคิดเช่นนี้มาก่อนท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้บังคับให้ใครไม่เคยบังคับให้ใครที่จะต้องเห็นด้วยกับข้าพเจ้าแต่ว่าเราจะต้องเห็นด้วยกับ องค์พระผู้เป็นเจ้าในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถ้าหากว่าท่านได้ละทิ้งความรักที่ดีที่สุดหรือว่าความรักดั้งเดิมไปท่านได้ตกต่ำแล้วท่านก็ได้ตกต่ำแล้วนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับคริสตจักรในเมืองเอเฟโซท่านรู้ใช่ไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงตรัสความจริงอยู่เสมอเราพูดข่าวสารมากมายแต่ว่าเราไม่พูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดสั้นๆและเข้าประเด็นเราพูดมากมายเราพูดคำเราอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่า เราไม่พูดประเด็นหลักสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะทำร้ายใครเราไม่ต้องการที่จะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีแต่ว่าการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความแตกต่างท่านลองดูว่าในจดหมายในแต่ละฉบับนั้นสั้นๆแล้วก็เข้าประเด็นในข้อ5บอกว่าเหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้นท่านจะต้องกลับไปว่าเมื่อไหร่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับในชีวิตในเราเกิดอะไรขึ้นท่านจำได้ไหมในเวลาที่ท่านเพิ่งได้รับความรอดใหม่ๆท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากท่านยินดีที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์ท่านมีความสุขมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างดึงดูดหันเหท่านไปเวลาที่ผ่านไปก็ทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดึงดูดเราและเราก็ได้ละทิ้งความรักที่ดีที่สุดให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปนั่นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รักองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไปแล้วถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะถามพี่น้องมู่เฉียงว่าพี่น้องมู่เฉียงท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องตอบว่าเขารักองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าก็เหมือนกันแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นความรักที่ดีที่สุดของท่านหรือเปล่าเป็นความรักดั้งเดิมความที่เรายินดีที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์อันนี้เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งเราทุกคนจะต้องตระหนักสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งปรารถนาจากคริสตจักรและจะต้องการจากเราทั้งหลายแต่ละคนก็คือความรักที่ดีที่สุดมันไม่เพียงพอเพียงแค่การที่ท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่ท่านรักพ่อแม่รักลูกหรือว่ารักสิ่งต่างๆท่านอาจจะไม่เคยลองใคร่ควรแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังบอกกับเราพระองค์ทรงพูดเข้าประเด็นแท้จริงแล้วในหนังสือที่เปาโลเขียนไปยังคริสตจักรในเมืองเอเฟโซนั้นเป็นหนังสือจดหมายที่ดีมากเปาโลแบ่งปันให้กับพวกเขาว่าให้เขานั้นได้ก่อสร้างขึ้นด้วยกันในความรักเปาโลได้กล่าวถึงว่าพระคริสต์ได้ทรงรักคริสตจักรและได้มอบพระองค์เองให้กับคริสตจักรคริสตจักรนั้นเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เป็นสิ่งที่วิเศษจดหมายเป็นจดหมายที่วิเศษดำเนินชีวิตดำเนินอยู่ในความรักเพราะว่าโดยหากปราศจากความรักแล้ว เราก็จะตกต่ำไปในทันทีไม่นานเราก็จะสู้กันทะเลาะกันจะไม่เห็นด้วยต่างคนต่างไม่เห็นด้วยแล้วก็จะทะเลาะเบาแว้งกันถ้าเราไม่มีความรักดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าข้อ5จงระลึกถึงสภาพเดิมจงกลับใจเสียใหม่ข้าพเจ้าขอถามพี่น้องว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านได้กลับใจเสียใหม่อยู่ต่อเบื้ององค์เบื้ององค์พระพักผู้องค์พระพักผู้เป็นเจ้านั้นคือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่ท่านได้กลับใจเสียใหม่นั้นเมื่อไหร่การกลับใจเสียใหม่ไม่ได้หมายความแค่ว่าข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้าเสียใจมันไม่ใช่มีอยู่แค่นั้นเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็จะกลับไปทำแบบเดิมๆท่านก็จะไปทำซ้ำคำว่ากลับใจเสียใหม่นั้นมันหมายถึงจะต้องยูเทิร์นกลับหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงความคิดจากทิศทางที่ผิดๆมาอย่างทิศทางที่ถูกต้องนั่นคือการกลับใจเสียใหม่การเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนความคิดไม่เพียงแค่บอกแค่ว่าฉันเสียใจพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตอันมีราคามากข้าพเจ้าขอใช้สอยพระโลหิตของพระองค์และหลังจากนั้นท่านก็ทำแบบเดิมอีกไม่กลับใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิมหรือว่าการงานดั้งเดิมก็คือการงานที่เราประพฤติตามอย่างเดิมนั้นก็คือการประพฤติที่ทำมาจากความรักที่เราเป็นความรักที่ดีที่สุดที่ให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าการประพฤติตามอย่างเดิมหรือการประพฤติอย่างเดิมเนาะมันไม่ได้หมายถึงว่าการประพฤติเมื่อครั้งที่ท่านได้กระทําในตอนครั้งเริ่มต้นมันคือการงานที่ดีที่สุดก็คือการงานที่ท่านทำให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าที่ทำออกมาจากความรักที่ดีที่สุดที่ท่านมีให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าที่ท่านทำออกมาแล้วท่านก็ที่ท่านไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักองค์ผู้เป็นเจ้าท่านจึงไปทำการงานนั้นเราทำการงานให้กับพระเจ้ามากมายแต่ว่าสิ่งนั้นมาจากความรักที่ดีที่สุดให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากธรรมเนียมประเพณีของเรา เพราะว่าเราเคยทำเช่นนี้มาเราก็ทำมันต่อไปแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้เตือนพวกเขาว่าถ้าว่าท่านไม่กลับใจเสียใหม่เราจะรีบมาหาเจ้าข้อ5มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าไม่ใช่มาอย่างช้าๆแต่ว่าพระองค์จะรีบมาหาเจ้ามายกคันประทีปออกไปจะมายกคันประทีปของเจ้าท่านจะทำอะไรกับคันประทีปที่มันไม่ส่องสว่างที่มันไม่ฉายส่องมันเป็นเพียงแค่มันก็จะกลายเป็นแค่เครื่องตกแต่งของตกแต่งถ้าหากว่าคันประทีปแล้วก็ประทีปมันไม่สามารถที่จะส่องสว่างหรือว่าส่องแสงได้อีกต่อไปท่านจะทำอะไรกับมันเอามันทิ้งถ้าหากว่าคันประทีปของคันประทีปนี้มันไม่ทำหน้าที่ของมันอีกต่อไปท่านจะทำอย่างไรถ้าหากว่าคันประทีปนั้นถูกยกออกไปแล้วท่านยังคงเป็นคริสตจักรอยู่หรือเปล่าเราไม่เคยตั้งคำถามเหล่านี้ใช่ไหมข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ารู้ว่าเราทั้งหลายต่างก็บอกว่าเราทั้งหลายนั้นคือคริสตจักรเราทั้งหลายนั้นคือคริสตจักรแต่ว่าเป็นคริสตจักรอย่างไรดังนั้นการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีความรุนแรงมีความหนักพระองค์ไม่ได้มาพูดเล่นๆพูดขบขันพระองค์ทรงตรัสอย่างตรงไปตรงมาเข้าประเด็นเลยว่าเจ้าจงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและยกคันประทีปของเจ้าออกไปท่านคิดอย่างไรแล้วคริสตจักรในไฟเงี้ยนเป็นอย่างไรเราทั้งหลายนั้นเป็นคริสตจักรอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงตรัสในด้านดีของคริสตจักรพระองค์นั้นได้ทรงตรัสเอาไว้เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้แต่ว่าในข้อ6แต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้างคือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิโคเลานิยมที่เราเองก็เกลียดชังเช่นกันท่านเกลียดกิจการหรือการงานของพวกนิโคไลตันไหมพระองค์ทรงเกลียดชังท่านเคยคิดไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็มีความเกลียดชังถ้าว่าท่านได้อ่านในหนังสือสุภาษิตบทที่6ที่บอกว่ามีอยู่7สิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังแน่นอนพระองค์ ทรงมีบางอย่างที่พระองค์ทรงเกลียดชังและเราทั้งหลายก็จะต้องรู้จักก็สิ่งเหล่านั้นคืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยถ้าหากว่าพระองค์ทรงเกลียดชังสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเรากำลังพยายามที่จะยอมรับอดทนกับมันเราทั้งหลายต่างรู้จักกับความหมายของคำว่านิโคไลตันใช่ไหมข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องอธิบายหรือว่าพูดเพิ่มเติมนิโคไลตันนั้นก็คือหมายถึงการที่มีชนชั้นขึ้นมาปกครองมันมีลำดับขั้นความอาวุโสคือขั้นคือการที่มีชนชั้นไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ปกครองเหนือคนอื่นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเกลียดชังสิ่งนี้ทำไมท่านรู้ไหมเพราะว่าสิ่งนี้จะมาแทนที่พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะก็จะไม่มีใครฟังพระคริสต์อีกต่อไปเพราะว่าพวกเขาจะไปฟังเสียงของคนชนชั้นเหล่านี้เหมือนกับในระบบที่เรารู้จักมาก่อนก็คือสายทานองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดชังสิ่งนี้อย่าลืมว่าพระเจ้านั้นได้ทรงแต่งตั้งพระคริสต์ให้เป็นประมุขเหนือสรรพสิ่งแห่งคริสตจักร พี่น้องชายที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเขาต่างเป็นเพียงแค่ผู้รับใช้ที่กำลังทำการปฏิบัติอยู่เท่านั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้พูดต่อไปตัดต่อไปในข้อ7ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงจะต้องฝึกฝนที่จะมีหูที่จะได้ยินข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรแล้วท่านก็จะท่านจะต้องแล้วหลังจากนั้นท่านจะต้องรู้จักแยกแยะเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสสิ่งใดที่มีความสำคัญผู้ใดมีชัยชนะนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรจะเป็นผู้มีชัยชนะมีเพียงแต่บางคนเป็นเพียงบางคนพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าสำหรับคริสตจักรที่มีชัยชนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะมันเป็นปัจเจกบุคคลดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้มีชัยชนะถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่ทำแต่ว่าคำถามมันอยู่ที่ว่าตัวของท่านนั้นมีใจที่จะฟังหรือเปล่าเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า นั่นหมายความว่าเหตุผลที่เราได้ละทิ้งความรักที่ดีที่สุดหรือว่าความรักดั้งเดิมของเราไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินจากผลจากต้นไม้แห่งชีวิตแล้วเราถูกคำสอนมาดึงดูดเราออกไปโดยความรู้ต่างๆโดยสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในสมองของในหัวของเราเป็นเช่นนี้มันประหารเราให้ตายความรู้ตัวอักษรประหารให้ตายถ้ามันเป็นเพียงแค่ความรู้มันไม่ดีพอเราควรจะใส่ใจหรือว่าให้ความสนใจกับชีวิตให้เราได้กินจากใส่ใจในต้นไม้แห่งชีวิตดังนั้นผู้ที่มีชัยชนะจะต้องเป็นผู้ที่กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตแล้วก็ไม่ได้ กินจากผลแห่งความรู้ดีรู้ชั่วไม่ได้กินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนี่คือจดหมายที่เขียนไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟโซถ้าว่าท่านลองเปรียบเทียบจดหมายฉบับนี้จากกับที่จดหมายที่เปาโลเขียนไปยังคริสตจักรในเมืองเอเฟโซสิ่งใดฉบับใดน่าจะมีความสำคัญมากกว่ากันแน่นอนเล่มฉบับนี้จดหมายฉบับนี้เพราะว่าจดหมายฉบับนี้นั้นถูกเขียนเอาไว้ในยุคสุดปลายสำหรับเราทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเป็นเวลา 2,000 ปีผ่านไปแล้วมีคริสเตียนและมีคริสตจักรมีคณะต่างๆมากมายแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับไม่สามารถที่จะ ได้ความรักที่ดีที่สุดความรักดั้งเดิมจากคริสตจักรมันก็ไม่ใช่คันปฏิไม่มีคันปฏิอีกต่อไปถ้าหากว่าท่านลองมาดูคริสตจักรทั้ง7ในหนังสือวิวรณ์บทที่1ถึงบทที่3นั้นถ้าว่าท่านลองดูสภาพการของคริสตจักรเหล่านี้สิ ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเน้นมันไม่ใช่คริสตจักรท้องถิ่น1คริสตจักร1ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเน้นก็คือคันประทีปทองคำมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเราบอกว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นคริสตจักรแต่ว่าเราไม่มีคันประทีปตั้งอยู่ประเด็นก็คือเราจะต้องมีความรักที่ดีที่สุดเราจะต้องมีความรักที่ดีที่สุดโดยมาจากการกินผลไม้ผลจากต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อที่จะรักษาคันประทีปทองคำเอาไว้ ให้เรามาดูต่อในคริสตจักรที่2ในคริสตจักรนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีคำตำหนิอะไรกับคริสตจักรนี้เลยเพราะว่าเขานั้นเป็นคริสตจักรที่ทนทุกข์ในช่วงระหว่างนี้คริสตจักรนั้นจะคริสตจักรได้ผ่านความทุกข์ลำบากการข่มเหงท่านรู้ไหมว่ายิ่งท่านต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากท่านเรียนรู้ที่จะผ่านความทุกข์ยากลำบากนี้ท่านก็จะยิ่งรักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น คือคริสตจักรที่ผ่านการทดสอบต่างๆนานาที่ก็คือสิ่งที่ยาโกโบกับเปโตได้พูดเอาไว้การทดสอบต่างๆความเชื่อจะต้องผ่านการทดสอบจากไฟเพื่อที่จะให้ความเชื่อนั้นล้ำค่าประเสริฐยิ่งกว่าทองคำดังนั้นคริสตจักรที่ต้องทนทุกข์ลำบากจะต้องเป็นคริสตจักรที่ผ่านการทดสอบและผ่านไฟพวกเขาจึงได้มีความล้ำค่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงตรัสว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าและเรารู้ว่า พวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนเพราะว่าก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องสูญเสียทุกอย่างแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีแต่ในวันนี้เราทั้งหลายต่างเป็นผู้ที่มั่งคั่งแต่ว่าองค์พระผู้เจ้ากลับบอกว่าเราทั้งหลายนั้นยากจนในวันนี้ท่านยากจนหรือว่ามั่งมีท่านยากจนหรือว่าท่านมั่งมีมั่งมีในวัตถุแต่ว่ายากจนในฝ่ายวิญญาณหรือว่าท่านยากจนในวัตถุแต่ว่ามั่งคั่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าคริสตจักรนี้มีความตรงกันข้ามกับคริสตจักรในลาโอดีไกอะที่ เขานั้นมีความมั่งคั่งในฝ่ายวัตถุแต่ว่าเขากลับเป็นผู้ที่ยากจนข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราควรจะโยนหรือว่าโยนสิ่งของวัตถุต่างๆที่เรามีแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างคนยากจนไม่ใช่ในวันนี้มันไม่มีใครที่จะมาเอาสิ่งของต่างๆของเราทั้งหลายไปแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะถือเทศกาลตั้งทัพอาศัยเรามีแต่ว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนกับเราไม่มีเราไม่ถูกสิ่งที่เรามีนั้นมาครอบครองเรานี่คือสิ่งที่เปาโลได้บอกเอาไว้กับคริสตจักรในเมืองโครินธ์ผู้ที่มีก็เหมือนกับเขาไม่มี ผู้ที่แต่งงานก็เหมือนกับยังไม่ได้แต่งงานท่านไม่ถูกผูกมัดจากสิ่งที่ท่านมีเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งของท่านพระองค์ทรงเป็นความมั่งคั่งที่อันแท้จริงของท่านสิ่งต่างๆที่เรามี เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมานั้นมันจะไม่มีค่ามันจะสูญสลายไปดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกองค์พระเจ้าจึงได้บอกกับคริสตจักรที่นี่ว่าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและพระองค์นั้นทรงทราบเรื่องการบินประมาทของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานนั่นหมายความว่าเขาถูกข่มเหงอย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นมันไม่เป็นไรท่านได้รับพระพรแล้วถ้าว่า ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือมัทธายบทที่5ข้อ9ที่บอกว่าผู้ใดต้องทนการกราวบีเพราะพระองค์นั้นก็เป็นสุขในหนังสือมัทธายบทที่5ข้อ9บุคคลผู้ข้อ10บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาในข้อ10ข้อ10พระองค์บอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นดูเถิดมารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้เพื่อจะลองใจเจ้ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องถูกการทดสอบมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะถูกทดสอบแล้วเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วัน10วันมันไม่ใช่เวลาที่ยาวนานนักใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาแค่10วันอย่างที่เขียนเอาไว้มันอาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่โรมันได้มาข่มเหงพวกเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบอกว่าเจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยข้อ11นั่นหมายความว่าผู้ที่ไม่ได้มีชัยชนะนั้นเขาอาจจะได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองก็เป็นได้ คือผู้ที่ไม่ได้มีชัยชนะอาจจะได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเพราะว่าความตายครั้งที่สองนั้นก็คือ บึงไฟนั่นเองว่าผู้ที่ไม่ได้มีชัยชนะจะได้รับอันตรายเขาจะได้รับอันตรายมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะที่เราจะได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองมันเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งมันเหมือนกับว่าคนหนึ่งที่ได้ประสบอุบัติเหตุเขาอาจจะไม่เสียชีวิตแต่ก็ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นการจะต้องได้รับอันตรายนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าปรารถนาหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะสรรเสริญพระองค์แม้กระทั่งในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะต้องผ่านการทดสอบอะไรบางอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่ากังวลใจไปให้เรียนรู้ที่จะผ่านสิ่งนั้นไปกับองค์ผู้เป็นเจ้าประสบการณ์กับพระคริสต์ให้เราระลึกถึงสิ่งที่เปโตรพูดเอาไว้ใน1เปโตรบทที่4ที่เปโตรได้บอกเอาไว้ว่าพระคริสต์ที่บอกว่าพระคริสต์นั้นได้ทรงทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังเพื่อเราทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ได้ทิ้งรอยเท้าของพระองค์นั้นให้เราติดตามพระองค์ไปพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อเราได้ทิ้งตัวอย่างแบบอย่างไว้ให้กับเราแล้วเราก็ควรจะติดตามรอยพระบาทของพระองค์หรือพระมรคาของพระองค์ดังนั้นการทนทุกข์นั้นการทนทุกข์ลำบากนะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนท่านกลัวความทุกข์ยากลำบากไหมถ้าหากว่ามีคนหนึ่งพูดใส่ร้ายท่านหรือว่าพูดไม่ถึงท่านในด้านไม่ดีท่านจะโกรธไหมท่านควรจะบอกว่าความสุขก็มีแก่ผู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีท่านได้รับพระพรแล้วท่านจะต้องนึกถึงหนังสือวิวรณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพูดเอาไว้ในคริสตจักรในเมืองเซเมนาบอกว่าพระองค์ทรงผู้ทรงเป็นผู้เบื้องต้นและเป็นผู้เบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับฟื้นขึ้นได้อีก ท่านจะได้ประสบการณ์กับชีวิตแห่งการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงผ่านเรื่องทุกยากลำบากต่างๆมากมายมากกว่าใครๆทุกคนดังนั้นถ้าหากว่าท่านจะต้องผ่านความทุกยากลำบากแล้วท่านก็ได้รับพระพรบางทีท่านอาจจะไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแ ท่านก็คงจะบอกกับข้าพเจ้าว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะกระทำมันออกมาไม่สิ่งนี้เป็นความจริงเป็นความเที่ยงแท้ให้เราดูต่อถึงคริสตจักรในเมืองเปอร์กามโมพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตัดดังนี้ว่านั่นหมายถึงว่าพระองค์กำลังต่อสู้กับคริสตจักรที่เมืองเพอร์คาโม เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าคือเป็นที่นั่งของซาตานนี่คือคริสตจักรที่อยู่ฝ่ายโลกอย่าให้เราอยู่ฝ่ายโลกถ้าว่าเราอยู่ฝ่ายโลกแล้วเราจะตกอยู่ในมือของซาตานทันทีเราจะตกอยู่ในมือของซาตานเพราะว่าโลกทั้งใบนี้ตกอยู่ในมือของสิ่งที่ชั่วร้ายดังนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ฝ่ายโลกแล้วที่นั่งของซาตานก็จะอยู่ท่ามกลางเราทันทีเป็นเช่นนี้เจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันธิพาผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่ข้อ13อย่าประเมินโลกนี้ต่ำเกินไปอย่าคิดว่าโลกนี้ไม่มีอันตรายให้เราระมัดระวังแน่นอนว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นแต่ว่าเราไม่ได้พึ่งพิงสิ่งเหล่านี้ในการเราไม่ได้พึ่งพิงสิ่งเหล่านี้ที่นี่คริสตจักรได้ตกอยู่ฝ่ายโลกมีคนส่วนน้อยที่เป็นพยานที่สัตย์ซื่ออย่างเช่นอันธิพาที่ยินดีที่จะถูกฆ่าอย่าคิดว่าคริสตจักรจะไม่สามารถจะอยู่ฝ่ายโลกได้เรามีคริสตจักรขนาดใหญ่มากมายที่อยู่ฝ่ายโลกองค์กรข้าพเจ้ารู้จักคริสตจักรอย่างนั้นที่และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านก็รู้จักด้วยคริสตจักรเหล่านี้มั่งคั่งร่ำรวยมากเพราะว่ามันได้เขาได้ไปอยู่ฝ่ายโลกแล้วเขามีสถานที่ประชุมอยู่ท่ามกลางในเมืองในเมืองทางการเงินศูนย์กลางทางการเงินเขามีเงินมากมายเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่บนโลกนั้นพระองค์ทรงมั่งคั่งไหมร่ำรวยไหมไม่พระองค์ไม่ได้มั่งคั่งพระองค์ไม่มีแม้กระทั่งที่จะวางศีรษะ ยาโคโบและโยฮันถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงอาศัยอยู่ที่ไหนเราขอติดตามพระองค์ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าบุตรมนุษย์นั้นไม่มีที่ที่จะแม้กระทั่งจะวางศีรษะพระองค์ทรงมั่งคั่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งแต่ว่าข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้ารู้จักคริสตจักรขนาดใหญ่ที่อเมริกาบางแห่งที่เขามีเงินมากเขาไม่พอใจแม้กระทั่งการมีเครื่องบินส่วนตัว2ลำแต่เขาต้องการลำใหม่ลำที่3เพราะว่าจะได้ไม่ต้องคอยเติมเครื่องบินเวลาที่เขาไม่ต้องคอยเติมน้ำมันในเวลาที่เขาจะต้องเดินทางไกลๆท่านรู้จักโบสถ์แก้วที่เป็นคริสตัลที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียใช่ไหมมันถูกสร้างโดยใช้เงินมากกว่า20ล้านเหรียญดอลลาร์และหลังจากนั้นไม่นานคริสตจักรนั้นก็ล่มสลายลงแล้วตึกนั้นก็ถูกขายให้กับโรมันแคทอลิกเป็นเงินกว่า30ล้านเหรียญข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ามีธุระที่จะต้องผ่านไปในบริเวณแถวนั้นพอดีข้าพเจ้าก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปดูโบสถ์แก้วข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปดูมันถูกตกแต่งเอาไว้อย่างละเอียดงดงามภายในโบสถ์นั้นมันเป็นคริสตัลมันเป็นแก้วแล้วตรงกลางของโบสถ์นั้นมันก็จะมีคล้ายๆกับแม่น้ำที่ไหลออกมามีแม่น้ำที่ไหลออกมาแล้วก็มีหลายสีเป็นสิ่งอัศจรรย์มากแล้วก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งที่คงที่มาจากที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่บทคริสตจักรก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าก็เลยถามกับคนชายสูงวัยคนนั้นข้าพเจ้าถามเขาว่าท่านคิดไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่พระองค์จะทรงสร้างที่ประชุมใหญ่โตขนาดนี้แบบนี้เขาตอบข้าพเจ้าไม่ได้เขาตอบข้าพเจ้าไม่ได้แต่ว่าเขารู้สึกเศร้าใจมากที่โบสถ์นี้มันจะต้องตกอยู่ในความคาทอลิกเป็นเจ้าของอ สิ่งนี้คือสิ่งที่คริสเตียนทั้งหลายมีทัศนะในการก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์นี่คือทัศนะในการสร้างคริสตจักรของคริสเตียนหลายๆคนเราไม่ควรที่จะมีเป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าท่านต่อต้านพวกเขาท่านก็จะกลายเป็นอันทิพาท่านก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวข้อ14ข้อ14แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้อยคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอามซึ่งสอนบาลักให้ก่อเหตุเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีท่านรู้จักบาลาอามใช่ไหมบาลาอามเป็นผู้พยากรณ์ที่บาลักนั้นติดสินบนเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นสาปแช่งชาติอิสราเอลเขาก็บาลักก็ได้เสนอเงินทองให้เขามากมายครั้งแรกเขาบอกว่าไม่เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกกับเขาว่าไม่ต้องไปแต่ว่าบาลักนั้นก็นำเสนอ เงินทองให้กับเขามากเพิ่มขึ้นอีกแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธดังนั้นบาลาอามจึงได้ทูลถามกลับไปหาองค์พระเจ้าแล้วทูลถามว่าเขาควรจะไปหรือเปล่าองค์พระเจ้าจะตอบไว้ว่าอย่างไร เป็นเรื่องที่แปลกมากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกกับบาลาอามว่าไปเพราะว่าองค์พระเจ้าทรงทราบว่าอะไรอยู่ภายในใจของเขาแต่ว่าในระหว่างทางนั้นองค์พระเจ้าก็ต้องการที่จะฆ่าเขามีทูตสวรรค์ถือดาบยืนรอเขาอยู่ในระหว่างทางท่านจำเรื่องของลาตัวนั้นได้ใช่ไหมเราทั้งหลายต่างก็รู้จักเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเล่าเรื่องบาลาอามนั้นก็ไม่ตายเพราะว่าลานั้นก็ช่วยชีวิตเขาไว้บาลามก็ไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ไปสาปแช่งชนชาติอิสราเอลเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะก็เพราะว่าเขาก็ไม่กล้าแต่ท่านรู้ไหมว่าเพราะว่าท่านน่ะไปรับเงินทองไปรับเงินทองเข้ามาแล้วก็ไม่อาจที่จะไม่กระทำสิ่งใดได้เขาก็ต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไหมดังนั้นเขาจึงสอนบาลัก แผนการที่ชั่วร้ายสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่งให้กับบาลักซึ่งเป็นเหตุให้ชูชาเชลนั้นกระทำความบาปโดยการส่งผู้หญิงชาวโมอับเข้าไปยังชนชาติอิสราเอลและให้พวกเขานั้นล่วงประเวณีกับหญิงชาวโมอับนั้นและสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความตายท่ามกลางชาวอิสราเอลนั่นคือบาลาอัมข้าพเจ้าขอบอกข้าพเจ้าขอบอกกับท่านว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติพระเจ้าแต่ว่าในใจของท่านนั้นก็เพื่อเงินทองท่านจะกลายเหมือนอย่างบาลาอัมท่านจะไม่มีความแตกต่างจากบาลาอัมเลยท่านก็มีตัวอย่างที่สิงคโปร์ที่คริสตจักรขนาดใหญ่ต่างๆนั้นในท้ายที่สุดผู้นำนั้นก็เข้าคุกเพราะว่ามันกลายเป็นที่ฟอกเงินศิษยาภิบาลผู้ศิษยาภิบาลผู้หนึ่งก็ส่งภรรยาของเขาไปฮอลลีวูดเพื่อที่จะเรียนรู้การแสดงแล้วก็ได้รับเงินทองกลับมาเพื่อเพราะว่าพอเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นนักประกาศกิตติคุณที่มีการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวสถานที่ที่ดีที่สุดที่เราจะไปเรียนรู้การประกาศกิตติคุณก็คือที่ฮอลลีวูดอย่างนั้นหรือมีใครอยากจะไปฮอลลีวูดไหมมันเป็นการฝึกฝนอย่างไรกันนั่นก็คือบาลาอามข้าพเจ้าขอบอกกับท่านว่าจิตใจของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะอดทนต่อการทดลองในเรื่องเงินทองได้ดังนั้นเราจะต้องใส่ใจในคำเตือนในคริสตจักรจดหมายที่ไปยังคริสตจักรในเมืองปารากาโมให้ดีและที่ในปารากาโมนี้ก็มีคำสอนของพวกนิโคไลตันนิยมด้วยในข้อ15ข้อ16จงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าพระองค์จะทรงรีบมาหาพวกเขาแล้วก็จะสู้กับพวกเขาด้วยดาบแห่งปากของเรา ครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายและผู้ที่มีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่มานาที่ซ่อนอยู่เมื่อตอนที่ชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินงามนั้นมันก็ไม่มีมานาเหลืออยู่แล้วแต่ว่าพระเจ้าได้เตือนได้บอกกับโมเสให้เอามานานั้นเก็บรักษาเอาไว้ในภาชนะทองคำแล้วก็เอาสิ่งนี้นั้นมาเก็บเอาไว้ในหีบพันธสัญญาที่อยู่ในที่บริสุทธิ์ที่สุดและสิ่งนี้ก็กลายเป็นอาหารที่พิเศษเป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์มากๆและองค์พระเจ้าทรงตรัสว่าและเราจะให้หินขาวแก่ผู้นั้นด้วยหินขาวนี้มันเป็นก้อนหินเล็กๆสีขาวมันเป็นก้อนหินเล็กๆสีขาวมันเป็นก้อนหินขนาดเล็กมันไม่ใช่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่และหินขาวนี้จะถูกมอบให้กับผู้พิพากษานั้นได้ตัดสินแล้วว่าได้ยอมรับผู้นั้นและหินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงมีสิ่งพิเศษหลายอย่างให้แก่ผู้ที่มีชัยชนะให้เราเรียนรู้ในวันนี้ที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงยอมรับอย่าทำสิ่งใดก็ได้อย่าทำอย่าคิดจะทำอะไรก็ได้ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเป็นสิ่งที่องค์พระเจ้านั้นทรงยอมรับหลายคนท่ามกลางเราในวันนี้ก็ทำสิ่งต่างๆให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่ได้ทูลถามหรือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับหรือเปล่าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ทำไปเพียงแค่คิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำไปท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าชารอนบางครั้งใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ว่าเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ข้าพเจ้ากำลังเรียนรู้เราทุกคนต่างกำลังเรียนรู้ข้าพเจ้าต้องการที่จะกระทำในสิ่งที่พระเจ้านั้นทรงยอมรับนี่คือวิธีหนทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่ในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกพระองค์ทรงตรัสว่า
พระองค์นั้นทรงกระทำในสิ่งที่พระบิดาทรงพอพระทัยเสมอข้าพเจ้าปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตมีการดำเนินชีวิตเช่นนั้นและมันก็เป็นการฝึกฝนด้วยอย่างมันจะต้องฝึกหัดฝึกปฏิบัติเราจะไปต่อถึงคริสตจักรในเมืองทุอาเตระไหมในข้อ18พระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะเยซูคริสต์นั้นไม่ได้ทรงเป็นบุตรของนางมาเรียแต่ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟและมีพระบาทดุจทองสำริดเงางามได้ตรัสดังนี้ว่าท่านรู้ไหมว่าเราทั้งหลายนั้นควรจะทำความรู้จักหรือว่าได้รู้ไม่เพียงแต่รู้จักกับมหาปุโรหิตฝ่ายสวรรค์ที่อยู่เบื้องบนที่อธิษฐานทูลเผื่อเราอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแต่ว่าเราควรจะรู้จักกับมหาปุโรหิตผู้นี้ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรด้วยในหนังสือเทพรายเรารู้ว่าเรามีมหาปุโรหิตฝ่ายสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าอธิษฐานเพื่อเราเสนอความเพื่อเราแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคริสเตียนจำนวนมากก็ไม่รู้จักพระองค์ผู้เป็นมหาปุโรหิตฝ่ายสวรรค์ผู้ที่สามารถที่จะช่วยเราจนถึงที่สุดโดยไม่มีอะไรขีดขั้นผู้ที่คอยอธิษฐานเสนอความเผื่อเราแม้กระทั่งเราไม่รู้จักกับมหาปุโรหิตฝ่ายสวรรค์ผู้วิเศษตามอย่างมัลคีเซเดกผู้นี้แต่ว่าในหนังสือวิวรณ์นั้นพระองค์ไม่ได้เพียงแต่อยู่เบื้องบนเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่อยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์ด้วยและพระองค์ไม่ได้พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็อธิษฐานเพื่อเราหรือว่าคอยช่วยเหลือเราหรือว่าคอยเสนอความให้กับเราแต่ว่าพระองค์อยู่ที่นี่กำลังพิพากษาอยู่ท่ามกลางเราแม้กระทั่งในเวลาที่โยฮันได้เห็นพระองค์ในสภาพเช่นนั้นเขาก็ได้คุกเข่าลงล้มตัวลงเหมือนกับเป็นคนตายแล้วเพราะว่าโยฮันนั้นไม่เคยเห็นพระคริสต์ในลักษณะเช่นนี้มาก่อนพระคริสต์ที่เขารู้จักนั้นก็คือผู้ที่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่ว่าพวกเขาไม่รู้เพราะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปแม้กระทั่งโยฮันก็ไม่เคยรู้จักกับพระองค์อย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าหากว่าเรารู้จักกับพระคริสต์ในลักษณะเช่นนี้ด้วยมันจะเป็นประโยชน์จะเป็นช่วยเหลือเราที่เราจะมีใจระลึกอยู่เสมอว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้นี้ดำเนินอยู่ท่ามกลางเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้พูดเช่นเดียวกันในข้อ19บอกว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าความรักการปรนิบัติเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าความรักการปรนิบัติความเชื่อและความเพียรของเจ้าและแนวการกระทําของเจ้าและรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าเบื้องต้นนั่นหมายถึงว่าเขามีการงานมากมายแต่ข้อ20เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าคือพวกเจ้าข้อ20พวกเจ้ายอมให้ผู้หญิงชื่อเจเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้พยากรณ์หญิงหญิงนั้นสอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วสิ่งนี้ก็พูดถึงโรมันแคทอลิกในการล่วงประเวณีแล้วก็เรื่องของรูปเคารพในตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นมันมีกรณีอย่างน้อยคดีเป็นหมื่นเป็นแสนที่เกิดขึ้นมันมีคดีเป็นหมื่นเป็นแสนคดีที่เกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางโรมันคาทอลิกในเรื่องของการล่วงประเวณีและในคดีต่างๆเหล่านี้ก็ยังคง อยู่ในระหว่างยังไม่จบองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจแต่ว่านางก็ไม่ได้กลับใจเลยพระองค์ไม่ได้ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงรีบเสด็จมาในเอเฟโซกับเปอร์กาโมนั้นองค์พระผู้เจ้าทรงตรัสว่าพระองค์จะรีบเสด็จมาแต่ว่าที่นี่ในข้อ22องค์พระผู้เจ้าบอกว่าเราจะทิ้งหญิงนั้นไว้บนเตียงคนป่วยเพราะว่าชุราไตรละนั้นจะยังคงดำรงอยู่ยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาดังนั้นพระองค์จึงจะทิ้งหญิงนั้นไว้บนเตียงและคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางนั้นก็จะทิ้งไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์สิ่งนี้ก็ควรจะ ทำให้เรานึกถึงบาบิโลนในวิวรณ์บทที่17ที่พวกเขาจะต้องเข้าสู่ยุคภัยพิบัติครั้งใหญ่ในช่วง3ปีครึ่งหลังเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากในทั่วอาตัยระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดโปงว่าที่นี่เนี่ยมันมีความล้ำลึกของซาตานมันมีความล้ำลึกของซาตานอยู่ในทั่วอาตัยระมันเป็นที่อยู่ของซาตานเป็นเมืองของมันเป็นซาตานข้าพเจ้าหวังว่าคาทอลิกจะออกมาจากและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่มีชัยชนะผู้ใดมีชัยชนะและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติและผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กเหมือนกับหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสี่ยงและพระองค์บอกว่าพระองค์จะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นและดาวประจำรุ่งนี้ก็คือการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างลับๆเขาก็จะถูกรับขึ้นไปสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าคิดว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะรู้จากหนังสือเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องรู้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นการตรัสโดยตรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อคริสตจักรทั้งหลายจดหมายฉบับอื่นนั้นมันเป็นการเขียนโดยอัครสาวกยาโคโบเปาโลเปโตโยฮันแต่ว่าจดหมาย7ฉบับนี้เป็นจดหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเราควรจะอ่านหลายๆรอบมันคุ้มค่าที่จะอ่านหลายๆรอบเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่พระวิญญาณนั้นกำลังตัดกับคริสตจักรเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสุดปลายเป็นยุคตอนท้ายของ2000ปีนับตั้งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาบนในโลกนี้และในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็กำลังจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งและไม่ช้าเวลานั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วพระองค์ทรงตรัสเอาไว้เวลานั้นก็ใกล้แล้วใกล้แค่ไหนข้าพเจ้าไม่รู้แต่ว่าก็ใกล้แล้วจริงๆดังนั้นเราทุกคนต่างก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเราจะมาต่อกัน
ในรอบต่อไป